Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady nesedí Pavel Šaradín. A přidá se později, nicméně vítám našeho milého hosta Petra Sokola. Ahoj Petře.
Ahoj.
Pšt. A Petr Sokol je kandidátem koalice Spolu do Evropského parlamentu a mám pro něj dneska jednu jednoduchou otázku. Proč bychom měli v eurovolbách v červnu volit koalici Spolu?
Tak první důvod je takový, že pokud mě má někdo rád, tak by měl volit koalici Spolu, protože já mám narozeniny 8. června a ty volby, chci tím připomenout to datum těch voleb, které je 7. a 8. Takže nejlepší dárek mým kulatým narozeninám bude hlas pro koalici Spolu, ale věřím, že to ne úplně všechny voliče přesvědčí. Je celá řada dalších pádných argumentů. Já řeknu na úvod dva. Jeden je ten, když se podíváte do toho, jakou sílu ty jednotlivé kandidátky mají, tak se ukazuje ve všech průzkumech, že vlastně jediný, kdo může z toho tábora nebabišovského hrát vyrovnanou hru a porazit hnutí ANO, tak je koalice Spolu. Spojily se tři strany, ta síla je větší a je to vlastně jeden ze dvou subjektů, který bojuje o vítězství. Hlas pro nějakou jinou kandidátku na obou stranách vlastně toho souboje znamená, že nechcete vyhrát. Takže kdo chce vyhrát, tak by měl hlasovat pro koalici Spolu. To je jeden důvod takový spíš taktický a pak je samozřejmě důvod věcný. Když se podíváte na zkušenost těch čelních kandidátů jednotlivých stran nebo koalic, tak já, když se podívám na kandidátku Spolu, tak mi připadá očividné, že schopnosti, zkušenosti a to, jak se osvědčili v předchozích postech, jednoznačně svědčí pro kandidátku Spolu, protože když se vám podíváte, Saša Vondra, člověk, který má za sebou velmi úctihodnou historii od disidenta přes skvělého špičkového českého diplomata až po úspěšného politika. A je to člověk, který vlastně z Čechů asi v Evropském parlamentu za těch 20 let, já tam vlastně 20 let působím v různých rolích a to, co se podařilo s Euro 7, to znamená zabránit tomu, aby se ještě více zmáčkl automobilový průmysl, tak to se podařilo vlastně Sašovi Vondrovi. A byl to pro ně největší úspěch Čechů v Evropském parlamentu za těch 20 let a ještě shodou okolností mu k tomu pomáhal v roli poradce Ondra Krutílek, který je kandidátem číslo 5, takže už jenom tihleti dva pro mě osobně jsou důvodem, proč bych pro takovouhle kandidátku hlasoval, i kdybych na ní nebyl.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Jak si mají potenciální voliči, který přemýšlejí o volbě koalice Spolu, poradit s tím, že dneska je ODS v Evropském parlamentu v jiné frakci než třeba KDU ČSL a i TOP 09, jestli se nepletu, není to vlastně podvod na voličích?
To určitě není, protože jsou-li tací voliči, kteří se rozhodují podle toho, kdo je v jaké frakci, o čemž já jako profesí politolog dost pochybuji, ale možná takový jsou, možná se jedním z nich, tak ti na to rád odpovím. Je to tak, že je mnoho příkladů v minulosti, já ten jeden z nejnovějších uvedu Chorvatsko, kde se prostě spojí do evropských voleb strany, které jsou si názorově blízké, s tím, že dopředu řeknou, půjdeme do různých frakcí. Udělala to největší chorvatská pravicová strana HDZ, která si spojila s dneska stranou, která se jmenuje Konzervativci, jedni šli do ECR, jedni šli do EPP. Takže když to řeknete dopředu a neděje se to, že některých stran, které dneska kandidují, vlastně nevíme, kde skončí po volbách, tak tady je to jasné. ODS se trvá v ECR, ty další dvě strany jdou do EPP a to, když si představíme politické spektrum na úrovni Evropské unie jako kruh nebo jako úsečku, to je jedno, to jsou dvě možnosti, tak EPP a ECR, to znamená evropští lidovci, kde jsou naši lidovci a topka, a evropští konzervativci a reformisté, kde je zase pro změnu Občanská demokratická strana, tak leží vedle sebe. Takže je to dopředu řečeno a není to nějak vzdálené. Ty frakce evropské, tím jak v každé zemi je politika trochu jiná, tak se trošičku i překrývají. Takže v tomhle tom já problém nevidím. A podvod na voliče to nemůže být, protože je to dopředu řečeno. To podle mě podvod potom není.
Často je slyšet, zejména od těch kandidujících subjektů, kteří říkají, že jsou ti jediní pravicoví, že jsou ti jediní konzervativní, jsou ti jediní, kteří hájí naše zájmy, že ODS už vlastně vůbec není pravicová, protože tím, že se spojila s eurohujerskou TOP 09 a s nějakou, nevím, europrogresivistickou KDU ČSL, tak vlastně už není schopná hájit národní zájmy. Ptám se teda, je schopná vůbec kandidátka, nebo jak se vyrovnáváte ve vaší kandidátce, skupině kandidátů s touhletou kritikou?
Tak ono můžete, v politice jsou vždycky dvě varianty, když jdete do voleb. Buď půjdete jako ideologicky nejčistější kandidátka a pak většinou končíte ve volbách s 1,5%, se 2%, anebo se pokusíte oslovit nějakou větší skupinu voličů a pak většinou víc uspějete. Jsou samozřejmě nějaké opačné příklady, ale v principu tohle to platí. A pokud koalice Spolu ty volby vyhraje, bude mít 7, 8, 9 europoslanců, tak bude mít daleko větší šanci prosazovat české zájmy, než nějaká kandidátka, která bude sice křičet, my jediní jsme pravice, ale protože takových straniček tady máme spoustu a velmi pravděpodobně žádná z nich nepřeleze hranici 5%, kdyby se to jí některé povedlo, v minulosti se to takhle povedlo Svobodným, za které kandidoval tehdy ještě Svobodný Petr Mach, nemyslím tím, že se potom oženil, ale to, že změnil potom kabát, tak tam byl jeden a složitě něco dosáhl. Ona tahle ta rétorika vlastně je slyšet od těch, kteří míří třeba do té frakce, když už jsme o nich mluvili, ID, co je to, je taková jako euroskeptická frakce, a oni furt skandují, zrušíme Green Deal. Když dobře dopadnou ve volbách, tak jich ze 700 poslanců bude 100, a nikdo další se s nimi v Evropském parlamentu nebude bavit. Proti tomu je ta cesta, kterou nabízí ODS a koalice Spolu, a konkrétně třeba v té osobě Alexandra Vondry nebo Veroniky Vrecionové, kteří nekřičí, my zrušíme něco, co zrušit už nejde, ale pojďme to opravovat, pojďme změnit tohle, pojďme změnit to, aby to na Českou republiku nemělo negativní dopad. Já jsem tady mluvil o tom Euro 7, to jsou české zájmy, protože máme tady hodně automobilového průmyslu a tam se něco konkrétního povedlo. Od těch, co křičí, my jsme opravdová jediná pravice, tak od nich žádné úspěchy neuslyšíte.
Já se vrátím ještě k té kandidáce, jak je poskládaná. Zaznamenal jsem třeba, že odstoupil bratr Tomia Okamury, Hayato, který byl původně na té kandidáce, měl tam být někde vzadu. Je to tak, že se na té kandidáce bojíte skákání? Bojíte se, aby někdo známý nepřeskočil to, jak je to postaveno? Protože je potřeba připomenout, že tuším první dvě místa mají kandidáti ODS, pak je Lidovec, pak je tuším zase ODS, pak je teprve TOP 09. Teď mě neberte za slovo, ale máte strach?
Já myslím, že strach v koalici Spolu a v těch členských stranách ze skákání nikdo nemá. Je to samozřejmě tak, že když se sestavuje koalice tří stran, tak je to složitější, než když sestavujete kandidátku jenom v jedné politické straně. A tady došlo k takové nešťastné situaci, když se zmiňuje ten příklad Hayata Okamury, kdy KDU ČSL, než se rozhodla pro tu koalici Spolu do evropských voleb, tak už si uspořádala primárky a navolila si tam spoustu kandidátů. V takovém počtu, že když se pak rozhodli pro koalici Spolu a ta koalice Spolu se dojednala mezi těmi třemi politickými stranami, tak měli prostě ani dvojnásobek nebo trojnásobek kandidátů a někteří tam nemohli být. Takže někteří odstoupili tak, že o tom nikdo neslyšel, někteří odstoupili tak, že
si toho někdo všiml
a oni z toho možná nebyli smutní, protože chtějí třeba zase kandidovat někam jinam a chtěli se tím zviditelnit. Takže nejde o žádný strach ze skákání, když se podíváte, já nevím, do druhé desítky kandidátky Spolu, tak tam uvidíte dva kandidáty z Olomouckého kraje, který každý je jiný, ale myslím si, že to nejsou slabí kandidáti. Já bych určitě nesouhlasil s tím, že je to tak, že vepředu jsou nějací silní kandidáti a vzadu je nějaká výplň. Já dobře znám kandidáty, kteří jsou tam za ODS a tam je to prostě naskládáno napříč generacemi, lidmi s různou zkušeností. Ale z velké části jsou to lidé, kteří Evropské unii rozumí a kdyby se stali poslanci, kdyby je někdo vykrouškoval, tak druhý den mohou být europoslanci a nestratí se tam.
A jaký budou podle tebe, Petře, ty hlavní témata té kampaně? A poprosím, abys tu odpověď, pokud to bude možné, rozdělil celoevropsky a potom česky a zkusíme se možná pobavit o tom, která z těch témat, které v té kampani budou, jsou třeba relevantní, protože si dokážu představit, že některé strany, klidně i spolu, tam může tahat témata, která třeba vůbec se na půdě Evropského parlamentu nebudou rozhodovat.
Tak na té evropské úrovni, tam se zdá, že hlavním tématem bude to, zda bude pokračovat ta poměrně jako silně ideologicky zelená politika Evropského parlamentu, která zrodila tuhletu podobu Green Dealu, protože v tom Evropském parlamentu, který teď dosluhuje, byly strany zelených, ekologické strany, s nimi sympatizující socialisté, část liberálů. Prostě zjednodušeně řečeno, evropská levice byla velmi silná a v jejím rámci byla vlastně klíčová ta zelená složka. Takže podle toho Evropský parlament dlouho posunoval ten míč hodně silně ve směru toho dnešního Green Dealu. A teď se zdá, že tohleto, v tomhletom se poměry mohou změnit a celá řada stran různé orientace a proto bere za hlavní téma na té evropské úrovni to, jak má tady tahleta zelená politika pokračovat, jak moc tmavozelená má být, nebo jak má být nastavena tak, aby sice šetřila životní prostředí, ale na druhé straně neničila hospodářství a neštvala lidi zbytečně proti evropské integraci. Co se týče České republiky, tak tam určitě opoziční strany se budou snažit hrát dvě témata. Jedno je referendum o vládě, to hraje Andrej Babiš pravidelně. Zatím mu to ještě nikdy nevyšlo, tak uvidíme, jak bude úspěšný teď. A druhé téma, které velmi silně instrumentalizují, je téma migrace, které samozřejmě se do značné míry na úrovni Evropské unie teď řeší. Ale samozřejmě nad těmito tématy bude určitě vnitřní politika. Evropské volby jsou stále, co se týče rozhodování voličů, v první řadě 27 samostatnými národními volbami. Takže tyhle volby budou zase střetem těch dvou politických světů, kde na jedné straně jsou ty strany, které vytvořily současnou vládu a na druhé straně je to spojenectví ANO, SPD plus nějakých malých mimoparlamentních stran, které chtějí tuhle zemi asi změnit do podoby, kterou jsme tady 30 let neměli a dívat se i, co se týče mezinárodní politiky, někam jinam, než jsme se zatím dívali a halí to do nějakého jako boje opozice proti koalici, ale ve skutečnosti já myslím, že jde o to spíš to posunout někam na Slovensko.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. A jaký budou ty témata za tebe? Co je pro tebe nejdůležitější v těch volbách? O čem budou rozhodovat? Je to ten Green Deal nebo vidíš ještě nějaký další témata, na který by se měli potenciální voliči zaměřit v programech těch stran?
Tak myslím si, že to je takové jako utajené téma, ale téma, které vlastně stálo u zrodu evropské integrace a to je volný obchod. My to teď vidíme v té české diskuzi, v těch neustálých protestech velké části zemědělců, těch velkých zemědělských podniků, kteří se nám snaží namluvit, že když se sem budou dovážet levnější potraviny odněkať odinut, a to myslím jak do České republiky, tak do celé Evropské unie, tak to je vlastně pro naši zem špatné. Ale jako když jdete nakupovat, tak se musíte podívat na to, že díky tomuhle jsou prostě potraviny dražší a když budeme podporovat volný obchod se zeměmi mimo EU, tak spousta věcí tady bude lacinějších. Takže tenhle ten boj o to, zda zvítězí nějaké zájmové skupiny nebo se bude normálně jako obchodovat se zbytkem světa, tak to je jako velké téma Evropské unie a to je pro mě jako hodně důležité vysvětlovat lidem v té kampani, že ochrana trhu EU příliš velká a i českého trhu je vlastně proti zákazníkům, že se to ti výrobci se radují, ale někdo, kdo chce zastupovat jako většinu občanů, tak má zdůrazňovat to, že důležité je, aby si tyhle ty skupiny u nás typově velké zemědělské podniky nevylobovaly takové hranice kolem EU, které budou prostě bránit dovozu zboží,
A případně zrušit i americké cigarety, čínské čipy a nevím, co ještě. Jihoafrická vína.
Přesně tak.
Často v té kampani teďka zaznívá téma ovlivňování těch voleb nějakýma jako třetíma stranama, tak ty jako zásahy BIS a poslanec za AFD Bystroň přijal peníze. Jak se k tomuhle postaví kandidátka Spolu, anebo se k tomu stavíš ty jako kandidát? Je to problém, nebo je to součást běžného politického boje, která se děje neustále, akorát teďka se to dostalo na povrch?
Problém to určitě je, já budu mluvit sám za sebe, abych nemluvil za celou kandidátku Spolu, to mi nepřísluší, ale budu mluvit za sebe jako za kandidáta číslo 17, na kandidáce číslo 17, což je Spolu. A pro mě to problém je. Je to problém z toho důvodu, že když si představíme situaci mezi světovými válkami nebo v době studené války, tak představa, že někdo vlastně před volbami bere peníze z ciziny, to se v tom se říkalo vlastizrada za starých časů. Většinou jste za to putovali jako do vězení. A my tady určitě dneska žijeme v takové geopolitické situaci, kdy jako se schyluje k možná ještě vážnějšímu konfliktu, než je dneska válka na Ukrajině. A část lidí v politice napříč Evropou stojí na straně Ruska. Nechce to úplně veřejně přiznat, ale teď jsou tady příklady toho, že ti lidé berou peníze. A já nehoruju pro to, aby byl na ně nějaký hon na čarodejnice, pokud se nedopustili žádného trestného činu. Ale má se o tom mluvit a já myslím, že voliči mají vědět, že tito lidé berou peníze od někoho, kdo se snaží vlastně zničit tady to uspořádání, které tady máme. A ti lidé, kteří se furt dovolávají toho, jak je Rusko skvělé, tak asi nikdo z nich by tam nechtěl žít. A svoboda, která je tady v Evropě, je jako nesrovnatelná s tím, jaká je v Rusku. Takže jako spojenectví s Ruskem geopolitické je pro naši část Evropy jako nemyslitelné a je třeba to o těch lidech říkat, že vlastně tady pracují pro někoho jiného, pro nějakou jinou mocnost a vyprávějí nám pohádky o tom, jak střední Evropa má být jak neutrální mezi Západem a Východem a já i v těch volbách chci vlastně říkat voličům to, že střední Evropa je specifický region, my máme zvláštní historickou zkušenost, ale máme se snažit ovlivňovat Západ jako středoevropané, neodcházet z něj a nenechat se ovlivňovat Východem, protože když odejdeme z toho Západu nějak jako mentálně, tak potom už nás začne ovlivňovat Východ a to pro nás není dobře.
Evropský parlament hlasoval, tuším, nějaké deklaratorní usnesení o tom, že odsuzuje vměšování cizích mocností nebo dokonce Ruska do evropských voleb. A z těch českých europoslanců byli proti tomuto usnesení europoslanec David a europoslankyně Konečná a zdržel se europoslanec za ODS Jan Zahradil. Tak jak si mám jako potenciální volič kandidátky Spolu tohleto vyložit?
Já myslím, že na to odpověď je jednoznačná. Jan Zahradil už na té kandidátce Spolu není, takže je možné to jeho hlasování vnímat jako jeho osobní rozhodnutí. A ti, kteří jsou dneska europoslanci za Spolu a v mém případě za ODS, tak ti všichni tohleto usnesení podpořili a to, že to dělají europoslanci za SPD a za komunisty, tak samozřejmě konkrétně SPD je ta strana, která spolupracuje s AFD, která je v těch skandálech hodně namočená. A ještě bych jako k tomu řekl jednu poznámku, že ti lidé, kteří berou ty peníze od Ruska, tak je neberou nějak transparentně od nějakých jako ruských politických nadací a že by to byla nějaká součást jako specifické části diplomacie, ale když teď posloucháte to, co říká ten německý europoslanec v nějaké nahrávce, že nemůže mít 200 eurovky, protože by s nimi nezaplatil na žádné pumpě nebo v žádném obchodě, tak je vidět, že jim to dávají někde stranou v tašce, takže jako To je největší problém.
Uh-huh. A často se hovoří o tom, že Evropská unie ztrácí ekonomickou konkurenceschopnost a že nás, jako USA nás přerostly, přerůstá nás Čína, máme velkou závislost na nějakých strategických komoditách, jmenovitě čipy a tak dále. Hodně se mluví o tom, že je potřeba s tím něco dělat a zároveň se zdá, aspoň mediálně, že se jako dělá taky paradoxně spousta věcí proti tomu. Green Deal, ohrožení evropského automobilového průmyslu a tak dále. Co s tím může Evropská unie udělat a co proto udělá spolu, pokud v těch volbách uspěje?
Tak Evropská unie proto v první řadě může vyjat to, že místo jako priority priorit, kterou byl teď posledních 5 let Green Deal a ten při vší úctě k možná dobrým úmyslům, které na začátku stály, ta konkurenceschopnost evropského hospodářství a tedy i českého hospodářství nijak nepodporuje, spíš naopak, to jsou ty překážky, o kterých jsi mluvil v té otázce. Tak samozřejmě, pokud se z deklarací ta konkurenceschopnost přenese do skutečných činů a hlasování v Evropském parlamentu a v komisi a v radě, tak samozřejmě se přestanou tyhle ty zesložitující body pro evropské hospodářství vkládat do evropské legislativy a neustále posilovat. Takže když se skutečně bude Evropská unie zaměřovat na tu podporu konkurenceschopnosti, ono to je takové divné sousloví podpora konkurenceschopnosti, ono je třeba jako nezavazet tomu hospodářství, tak se to samozřejmě může změnit. A co se týče koalice Spolu, tak já zase zopakuju ten příklad Euro 7, to je prostě konkrétní příklad, ono slibovat může každý, zvlášť ty strany, které buď europoslance ještě neměli, nebo tam měli takové, kteří tam mlčí a ani moc nehlasují, které jsi tady jmenoval, nebo jenom tak bouchají do stolu, tak v téhleté oblasti koalice Spolu dokázala, že pro tu konkurenceschopnost nejenom mluví, ale i něco prosazuje a že vlastně europoslanci ze zemí, které patří mezi středně velké členské státy, jako je Česká republika, tak když se na něco opravdu zaměří, tak to můžou změnit. Jenom to prostě musí být lidé, kteří na to jsou připraveni, když jdou do voleb.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Ty jsi tady odhadoval, jak ty volby vlastně můžou dopadnout jako v tom celoevropském kontextu. Jak bude vypadat Evropská komise a Evropská rada, potažmo jaké portfolio by si koalice Spolu představovala pro českého eurokomisaře?
Koalice Spolu veřejně říká ústy svých politiků i kandidátů do Evropského parlamentu, že bychom snad poprvé měli zabojovat o to, nebo dobojovat tu hru a získat tentokrát silné portfolio, které jsme v podstatě ještě nikdy neměli. A ta naše pozice dneska v Evropě je taková, že máme šanci na to portfolio dosáhnout. A může to být buď silné ekonomické portfolio, anebo to může být vzhledem k tomu, kde ležíme a o co se naše země teď v zahraniční politice snaží, tak by to také mohlo být nějaké zahraničně politicko-bezpečnostní portfolio. Tam samozřejmě je dalším kandidátem Polsko, ale těmito dvěma směry bychom měli jít a měli bychom vybrat takového kandidáta na komisaře, který bude mít šanci tohleto portfolio získat, protože je to vždycky kombinace tří věcí, nějakého rozložení v rámci Evropy aktuálního, za druhé toho, jak je vnímána ta země prostřednictvím její v první řadě vlády a do určité míry hlavy státu, a za třetí, jakého kandidáta ta země vyšle nakonec to je rozhodnutí vlády.
Eterem se spekuluje o tom, nebo běží informace, že francouzský prezident Macron nechce, aby pokračovala Ursula von der Leyen. Můžeš to za kandidátku Spolu nebo jako insider okomentovat? Vyber si tu pozici.
Tak já okomentuju to, když jste kandidátem Spolu, tak jste na 17. místě, tak nejste ten, který by seděl u rozhodování, kdo bude předsedou či předsedkyní Evropské komise. My se i dostáváme do období, kdy prostě začne velká hra o ty klíčové evropské pozice. Je
zajímavost pro Českou republiku, že se snad poprvé vlastně, ač spekuluje, ale v těch spekulacích se mluví o tom, že by vlastně jedno z míst v té velké čtyřce za nějakého scénáře mohlo připadnout České republice. Co se týče konkrétně té šéfky komise, tak to je součást tady těch tanečků. Francie vždycky se snaží mít klíčové slovo v tom, takže to, že se někde pouští spekulace, možná i úmyslně, že prezident Macron je proti tomu, aby současná předsedkyně komise pokračovala, tak může být jednak předehra k tomu, že se jí pokusí vetovat, nebo že jí vetuje, ale na druhé straně to může být také francouzská hra za to v té velké čtveřici místci vylobovat nějaký v uvozovkách flek, který oni budou chtít pro sebe jako Francie a liberálové, protože Macron je v jedné frakci v Evropském parlamentu s hnutím ANO, to je ta nejvíc federalistická frakce, tomu byste tady těžko věřili, když posloucháte hnutí ANO, ale oni očividně na evropské úrovni dělají jinou politiku, než o které mluví tady doma. Takže Francie a liberálové hrajou nějakou hru, aby také něco získali a rozhodne výsledek voleb, kdo bude předsedou komise. No to není úplně svázáno, ale samozřejmě bude to silný argument.
Napadá mě poslední otázka, kterou jsem původně neměl v plánu, ale lídrině hnutí ANO, Klára Dostálová, té kandidátky je často naškávána z toho, že neumí příliš dobře anglicky. Ty jsi zmiňoval, že jsi v Evropském parlamentu v různých pozicích přes 20 let. Jak moc důležité je umět francouzsky, německy nebo anglicky?
Můžete se na to dívat dvěma rovinami. Pokud tam chcete jezdit jenom pro plat a podepisovat se tam, že jste byl v práci, což někdy i čeští novináři sledují nejvíce, tak vlastně ty jazyky nepotřebujete. Můžete tam přežít, znal jsem poslance i z České republiky, bylo to několik funkčních období zpátky, který anglicky neuměl vůbec a přežil tam 5 let. A neuměl ani žádný další z těch klíčových jazyků. Pokud chcete v tom Evropském parlamentu něco znamenat, pokud tam chcete něco hlavně prosadit, tak samozřejmě vám nestačí to, že se tam všechno překládá do češtiny, ale potřebujete s těmi lidmi neformálně mluvit, vyjednávat a k tomu potřebujete minimálně dobrou angličtinu, a takovou, abyste byl schopný vyjednávat o legislativě, o zákonech. To představte si už jenom na tom příkladě domácím, že když si přečtete nějaký návrh zákona, tak člověk má někdy i v tom mateřském jazyce problém úplně všechno na poprvé pochopit, ale tohle to musíte být schopný dělat v angličtině. A pak samozřejmě proto, abyste měl podporu a měl vazby v tom Evropském parlamentu, tak každý další jazyk, v kterém se aspoň nějak domluvíte, je výhodou. Takže čím víc jazyků, tím jste bez pochyby silnější europoslanec. Máte větší potenciál.
No a kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem, neplatí jenom v Europarlamentu, takže učte se cizí jazyk. Petře, já ti děkuju, že jsi tady byl dneska s náma a my jsme tím dnešním dílem zahájili cyklus několika dílů věnujících se evropské politice a problematice eurovoleb. Díky, že jste nás poslouchali. Pavel Šaradin se na vás bude těšit příště a pěkný den.
Děkuji za pozvání.